Гефсимания черде пашкой сөз айтканы. Оло карагзын ирги аш чиген сонда Иисус он пир үргенчигин алып Иерусалим турадын шықты. Шығып Гефсиманияты падалган черге пара верді. Гефсимания черде ага шаразынга киргенеринде Иисус познын үргенчиктеринге айты. Мен барып Кудайга пашкойгамчы, силер мында болар, деди. Петр ба, Якуб ба, Иванны албалып, кожа парвстылар. Парчадып Иисус шыдабас ачыга алдырып барды. Позыңба алгын үргенчиктеринге айты, тыынымга өлім ачы түшті, деди. Силер меңме кожамында болып, узыван сак болар, деди. Позы арили кедри парып, черге түңдіре түжіп башқоя берді. Абам деді. Кыйналы чылба парбасқаты, башқа үлі жүмні, мағы үлізен. Че мен көңнімче пылбазым, сен көңнімче пылзым, деді. Тегридің аға ангел көрініп, аң тыйнын сағышын тытты. Тын сағышрап тұрып, олықшені кеченіп башқойды. Аңтери канчлеп, черге шурлап ак түшти. Үргенчиктеринге нан келип кюргени лар узуп чаттырлар. Ларды ускады пайты. Слерно, меңме кожа полу перчаста узуван шыда полванчы зарба, деди. Узубазар, чабалга урон майнте пашкой зар, сагыш ол кюлюк. Эди чаны дезе мюнгс, деди. Када кедри пары пазок пашкоя верды, абам, деди. Кыйналы чолын ма парбаскаты, пашка улюжимны мағы улюзен. Че мен көңнімче пылбазын, сен көңнімче пылзын, деди. Кыйналы чолны учын айдып, Христос пыстын кыялар бысты таштаргыты, кыйналып өлерінің үчін айттыр.